Dia ankafaliana indray ary no alorana ny arahaba ao antsika mianakavy amin'izao takarivany miara-dalana izao fotoana izay alorana anao ireo vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboanan'ny fiarahana ary dia atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao amin'ity alatsinainy 13 ny volana febroary ity. Nanentana ny kristianina rehetra mba hitandro ny fihavanana sy ny fifandraisana eo amintsika samy isika sy ny fifandraisana amin'andriamanitra, i Monseigneur Zigmund Robaskevich nanditriny ny fametrahana azy tamin'ny fomba ny fiangonana ho eveka ny dioseziny Mahajanga Omaly. Anisany nanamarika ny andro natokana hivavahana ho an'ny marary izay mariana isaky ny 13 ny volana febroary ny tao amin'ny diosezy ny Port Berger ka Omaly no nanatanterahana izany. Ny fanazavan'i Jesosy mikasika ny teny hoe tsy tonga andravany lalàna fa hanatanteraka no fampianarana nentin'ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Omaly. Naneho ny alahelony sy ny ahiahiny tamin'ny fanamelohana ny evekan'ny Matagalpa any Nicaragua igadra 25 taona hatramin'ny maizina ny Papa François taorian'ny vavaky ny Angelus Omaly. Dia ireo ary no avoahetina amintsika amin'izao takarivany miara-dalana izao asainy ampanajanary anao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao ary dia niakon'ny fametrahana tamin'ny fomba ny fiangonana ho evekan'ny Mahajanga ny Monseigneur Zigmund Robaskevich Omaly. Rehefa vita moa ny famakina ny bulle izay nanendrena azy dia natao ihany koa ny fombafomba rehetra amin'ny fametrahana azy ho evekan'ny dioseziny Mahajanga dia izy amin'izay no nandray sy nitarika ny eokaristia masina tamin'io Omaly io. Nitondra ny tenin'Andriamanitra ary izy tamin'izany ary nanentana ny kristianina rehetra fa zavatra roa miavaka masina lehibe ary tsara indrindra no tenenin'i Jesosy amintsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra Omaly izy. Dia tsy inona izany fa ny fihavanana, ny fifandraisana amintsika samisika sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Noariny tamin'ny rano karazany telo io fihavanana sy fifandraisana ary fifanajana io. Eo ny rano anaty dobo, ny renirano ary ny rano amin'ny vovo. Raha antsika ary izay ampany amin'ny fampianarana no entiny Monseigneur Zigmund Robaskevich izay eveka ny diosezy ny Mahajanga.
Raha jerena ny fifandraisana, ny sasany dia zay taka ny dobo aokino hoy na maloto na manao kory na manao kory tsy mivaky loha. Taka izany koa ny sasany amintsika olombelo taka ny asa renirano riviera indraindray mety mafinaritra ka indraindray mitsivala mandeha anilany manakirana. Ary misy tokoa ny sasany taka ny rano anaty vovo isan'andro no araka ny tena izy madio tsara ny fifandraisana, tsara no fanajana sy fifanajana. Koa raha zerena itereto karazany rano ireto dia misy manakirana. Ina no manakirana? Raha ny dobo tsy sarotra, ao vao ny rano. Raha ny reny rano mafinaritra koa, tsy mila asafiry, mandeha zanahary mandefa azy mandeha ny rano. Fa raha ny rano vovo efa zistoara raharaha satria tsy maintsy miombona, tsy maintsy miaraka, tsy maintsy aloha no atao hoe miady lavaky mitady ny rano laliky, avy eo tsy maintsy vasa mametraka ny bizy tio koa, bakeo tsy maintsy mikolokolo mikarakara azy mba madio tokoa. Ary taka izany koa amin'ny fiavanana sy fifandraisana, atao hoe mety manakirana mavesatra io satria tsy maintsy mikarakara azy mikolokolo azy, tsy maintsy isan'andro isan'andro manomboka fanao hoe mba misy azy va tsara tokoa. Koa, raha jerena izany iza resoratra masina, na hoe raha nefa anefa raha tsy misy izany fiavanana, fifandraisana samitsika olombelona, raha samitsika tsy mitady atao hoe rano anaty vovo, dia tsy misy koa ny fifandraisana miaraka amin'Andriamanitra. Mitongilana, tsy mahomby, tsy misy dikany, satria samitsika tsy miavana. Raha samitsika tsy miavana, tsy miavana koa miaraka amin'Andriamanitra.
Fa teny ampamaranana ny fampianarana izy dia mbola nanentana ihany koa ny kristianina rehetra mba hibebaka sy hanavao ny fiainana mandrakariva, na dia sarotra aza ny miala amin'ny mahazatra. Mila herim-po isika noho izany hoy izy, ka nanentana ny rehetra izy hoe tsy maintsy be herim-po isika. Monseigneur Zygmunt Lobaskevich.
Noho izany azo keverina fa ny soratra masina dia androany dia mananatra antsika sady no manasa antsika mba mibebaka, mba manavao ny fiainantsika, mba mazava tokoa ho antsika ny atao hoe fiavanana, fifandraisana, fanajana, mba samitsika tokoa no manao ny vovo, ny rano madio, mba mafinaritra tokoa. Eka, anefa mila herim-po tokoa izany. Noho izany ny fiangonana amin'ny alalan'ny soratra masina dia mankahery antsika, na hoe koraza, na dia tsy mora izany, misy dikany anaova izany koraza, satria tsara avy eo ny fiarahamonina, ary tsara koa miaraka amin'Andriamanitra. Ka ny tenanay ho antsika rehetra na hoe tsy maintsy koraza antsika, ka koraza.
Taorin'ny fampianarana izay nataony moa dia ny fanavaozana ny toky nataon'ireo pretra ao amin'ny diosezy ny Mahajanga sy ny kristianina rehetra no nentina nanohy ny eokaristi masina. Fatoy n'izay fametrahana amin'ny fomba ny fiangonana na ny intronisation ny Monseigneur Zygmunt izay ihany dia nandritry ny lahateniny fandimbiasana no nitondrana andreo teny fankahirezana sy fitondrana ambavaka samihafa. Teo ny teny izay nataon'ny solotena ny avy eo anivon'ny FKPD eo amin'ny diosezyny Mahajanga, ary antsika ary ny andindiny makasika an'izay.
Ny kristianina rehetra efa nanao toky panekena teo anatrehanao, kanefa dia manamafy zany ny tenako ankehitriny, fa tsy sanatria toky fitaka no nolazaina fa ho porofoin'ny ampitso ny fanekenay sy ny fankatoavanay anao. Sady mankasitraka anao izay Monseigneur no mivavaka ho anao mba ahafitanao somatsara ny adidy eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny vahoaka izay nomena ho andianondry tantananao.
Fa nandritry ny lahateny izay nataon'ny filohan'ny fiondronamben'ny eveka eto Madagasikara ihany koa dia nisaotra manokana ny nonce apostolika izy noho ny fanehoan'ny fiombonana tamin'izay rehetra natao, na dia voafotoana foy aza no nahatongavany teto Madagasikara, nanatanteraka an'izay iraka mahasolotena ny ray masina Françoise izay eto Madagasikara. Lahateny mahakasika an'izay ary entiny Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambonienne.
Nous vous remercions, Excellence, de transmettre au Papa François nos vifs remerciements. Il a tenu sa parole en signant deux nominations jusqu'à maintenant lors de notre visite ad limina au mois d'octobre dernier. On peut dire, Excellence, que notre histoire d'aujourd'hui est marquée déjà par la nomination des évêques, et votre propre nomination et votre ordination épiscopale les jours de la fête de la Toussaint à Bologne a précédé cette série de nominations. Et nous sommes surpris aujourd'hui que peu de temps de votre arrivée vous avez pu prier en notre langue malgache. C'est un signe de votre volonté et de votre amour pour notre pays.
Misaotra ny vahoaka sy Monseigneur Zigmond Yanko, ny fivondronam-ben'ny EVEKA eto Madagasikara, noho ny fifaneken'izy ireo hiara-iasa hitory sy hanitatra ny vaovao mahafaly ao amin'ny diosezin'ny Mahajanga. Raha antsika ihany koa ary ny ampahany mahakasika an'izay.
Miaky izay EVEKA ary mideran'ny tompo amin'ny fomba nandraisanareo anyity EVEKA mpiandrondry anompo anareo ity. Ary miaiky izahay Monseigneur Zigmond ny aben'ny finoanao nanaiky ho avy tia Mahajanga, zay niala avy any Morombe, zay tanindrazanao faharoa, ary de mbola tonga eto indray nanao eny amin'izany fiantsoan'Andriamanitra anao izany. De misaotra ny diosezin'ny Morombe na fohy Baba ho an'ny hafa, ho an'ny Mahajanga.
Fa ny nonsa apostolika ihany koa dia nisaotra manokana ny Monseigneur Zigmond ary nankahery azy amin'izao asa sahaniny izao. Raha antsika ary izay lahateny nataony Monseigneur Thomas Gressa izao, nonsa apostolika miasa eto Madagasikara.
Tu as déjà une longue et riche expérience pastorale. 36 ans de sacerdoce, dont 33, c'est-à-dire plus que la moitié de ta vie, à Madagascar. Il y a beaucoup de personnes ici, et certainement dans le diocèse, qui ont moins de 33 ans, et qui pourront donc bénéficier de ta connaissance et de ton amour pastoral pour le peuple malagasy, auquel tu as donné tout ton enthousiasme missionnaire et toutes tes forces et talents. En plus, le 21 ans d'épiscopat écoulé dans le diocèse de Morumbe font de toi un des évêques diocésains plus exercés, idoine pour succéder à Monseigneur Roger Victor Rakundradzau, que nous évoquons avec reconnaissance et confions son âme à la miséricorde divine. Avec toute la richesse de ton ministère, tu deviens aujourd'hui le 9e pasteur de cette portion du peuple de Dieu, à partir de l'érection en 1923 du vicariat apostolique de Majunga, et son 6e évêque diocésain. Maintenant, le Seigneur appelle toi, cher Monseigneur Zigmund, à enseigner, sanctifier et gouverner le peuple qui t'a été confié. Ta devise épiscopale se réfère surtout au munus sanctificandi. Sanctifie-nous dans la vérité. Ta parole est vérité. Elle devient particulièrement importante au moment présent où certaines tendances ont conduit à faire prévaloir dans l'identité et la mission de l'évêque la dimension de l'annonce en la détachant de celle de la sanctification. Il a souvent été affirmé qu'il serait nécessaire de dépasser une pastorale purement sacramentelle. Toutefois, l'annonce du royaume de Dieu proclamée par Jésus n'est pas seulement un discours, pas seulement un kabari, mais elle inclut dans le même temps sa propre action, les signes, les miracles que Jésus accomplit indique que le royaume vient comme une réalité présente et qu'elle coïncide en fin de compte avec sa propre personne, avec le don de soi. Et il en est de même pour le ministère ordonné. L'évêque et aussi le prêtre représente le Christ, l'envoyé du Père. Il en continue sa mission à travers la parole et le sacrement, dans cette totalité de corps et d'âme, de signes et de paroles.
Tena mpamalanana ny lahateny izay nataony izy dia nanasa ny prêtra sy ny laïka hiara-iasa amin'ny EVEKA. Monseigneur Thomas Gressa, nonce apostolique en Madagascara.
Chers prêtres, vous aussi êtes appelés à collaborer avec votre nouvel évêque dans ces trois missions. l'annonce, la sanctification et le gouvernement entendu comme le devoir prophétique de mettre l'homme en contact avec la vérité. Veuillez donc accueillir avec docilité et magnanimité toutes les tâches qu'il vous confiera, dont la première sera d'apprendre à prononcer correctement son nom, Zygmunt Robaszkiewicz. Et je voudrais également inviter chaque prêtre à célébrer et à vivre avec intensité l'Eucharistie, qui est au cœur de la tâche de sanctifier. Et vous, chers frères et sœurs, soyez conscients du grand don que l'évêque représente pour l'Église et pour le monde. À travers son ministère, le Seigneur continue à sauver les hommes, à être présent, à sanctifier. Sachez remercier Dieu. Et surtout, soyez proche de votre évêque et de vos prêtres à travers la prière et votre soutien, en particulier dans les difficultés, afin qu'ils soient toujours plus des pasteurs selon le cœur de Dieu.
Namarana ny lahateny fandimbiasana moa i Monseigneur Zygmunt Robaszkiewicz, ary nandritra izany no nisaorany manokana ny Papa François, ary nanomezany tokony i Papa fa hiezaka izy miaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny diosezin'ny Mahajanga, hitory ny vaovao mahafaly ary hanitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Arahantsika ary ny ampahany amin'izay teniny Monseigneur Zygmunt Robaszkiewicz izay, evekan'ny diosezin'ny Mahajanga.
Transmettez au Saint-Père nos remerciements d'être nommé le pasteur de ce diocèse de Mahajanga. Donc, assurez le Saint-Père que moi-même, les prêtres religieux, religieuses, les chrétiens seront fidèles à l'Église, au Saint-Père. Nous ferons tout c'est possible que l'Église se développe, que l'Église fleurisse à la ville de Mahajanga, au diocèse de Mahajanga. Donc, nos remerciements et aussi nos prières accompagnent le Saint-Père. Merci beaucoup.
Ho an'ny diosezin'ny Port Berger dia nanamarika ny andro natokana hivavahana ho an'ny marary izay mariana isaky ny 12 ny volana febroary izy ireo omaly. Toy izao ary ny tatitra mahakasika an'izay fanamariana izay, entiny namana rabe tokotany Emmanuel avy amin'ny ekara radio fivoarana mandritsara.
Marary misy 20 mitsabo tao amin'ny hôpitaly B sy hôpitaly N ary hôpitaly Sidira eto Mantsara no novangian'ireo avy amin'ny voamerana fahasalamana avy amin'ny fiangonana katolika paroasy Telotonta eto misy eto Mantsara nomaly alahady 25 volana febroary taona 2020. Nentina nanamariana manokana ny andro ny marary ny sabotsy 20 febroary lasa teo izany ka varofotsy savony vongana sy vovony labozy biscuit sy lelavola ary lamba sinsisa no nentin'izy ireo tamin'ny izany. Ny alohan'ny fotoana tamin'ny andro dia nisy ny fiaramivavaka ny rehetra ho an'ny marary, ny mpitondra ny marary ary ny mpiasan'ny fahasalamana. Nitarika ny fotoana tamin'izany Mompera Solofonena Rabezara, curé ny paroasy fianakaviana masina Anjovola eto Mantsara, ka evanjely masina ny Jesosy Kristy araka voasoratra ao amin'ny masinda Matio nalaina tamin'ny 8:5 ny faranana amin'ny 15:8 no nentiny nampianatra ny rehetra tamin'ny izany ny ampahan'ny fampianarana.
Antsika fahasoavana avy amin'Andriamanitra, ny finoana no aza ho antsika fahasitranana avy amin'Andriamanitra, satria nangataka hositraniny to kapiteny toy Jesosy tsy nandeha an-tsagno anazy babilaby tofana hoe mandianana tanteraka aminao zay araka ninoanazy. Atsika mikarakara marary, atsika mitondra marary, atsika marary oka atsika hagnakiny amin'Andriamanitra ny ologno marary karakareny, atsika marary oka atsika agnakiny amin'Andriamanitra ny fiaignatsika manontolo antsovo izy hitalaho izy ampitombony forantsika azy mba avozaontsika fahasoavana zay, zany hoe fagnasitranana. Azaho antsika koa hery miatriky io arety io na de ndraiky sarotro aza. Magnanzany koa nytsitsabo, misy fitsirenana hoe zahay mitsabo fandriamanitra magnasitra azy, mbola finoagna fogna agnatin'izy zany.
Velom-pisaorana amin'izao hetsika nataony voamerana fahasalamana avy amin'ny fiangonana katolika, ireo mpiasa ny fahasalamam-bahoaka ito manditsara nisoroantegnan'izy ireo amin'izany dokotera Jovita Bartelemy.
Tonga fisaorana mitafitafo na tonga avantsika jiaby teto andrindrandrindra ihany koa tsika jiaby kristiana tsisoritana nagnavahagna ary tondrasana fisaorana ny pretra zay nitariky ny fitoam-pivavahagna teto. Hery lehibe ho anay mpiasan'ny fahasalamagna zao hetsika zay atranisika zao, engany hitohy isa tamosantagno izy ity ary engany hitonga fahasalamagna ho antsika rehetrarehetra hatra marary zay ivangantsika.
Marina fa izy raiky amby roapolo ireo dia ny fito amin'izy ireo tao amin'ny médecine, telo tao amin'ny maternité, dimy tamin'ny pédiatrie, roa tamin'ny hôpitaly aina ary efatra amin'ny hôpitaly Shejira. Magnamafy hatrany ny fisaorana ny fiangonana katolika tamin'izao tamin'ny fagnomezana fagnampiagna ho an'ny marary izao ny solontegna ny mpitondra ny marary.
Aminay malôha ka mankasitraka famangianary. Ia, ary isaorana koa ry namangy ary mbô magnameo amin'izany ny fahasoavana aminay ka ravo zahay faly zahay amin'ny fankasitrahana namenare zay.
Ary farany tsikely indrindra dia nisy ny fagnomezana manokana ny sakramentany marary natao tao amin'ny paroasy Notre Dame de Rougère Ambomandroso teto mandritsara nentiny nankalazana manokana ny andro ny marary io. Dia zay ny vavaoam-piangonana misongadana avy atimin'ny diocèse ny Port Berger indrindra amin'ny sekteran'ny androna rabe tokotany Emmanuel Dostoevski ikara radio fivoarana mandritsara ho an'ny vaovao miara-dalana amin'ny radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao amin'izao takariva izao dia ny vaovao avy amin'ny ekara ambohitrombiavana izay manentana ny kristianina rehetra ao aminy ho tonga amin'ny vokadehibe izay tanterahana ny alahady sivy ambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izany monsieur Olivier, filohan'ny filan-kevitra pastoraly voalohany avy ao amin'ny ekara ambohitrombiavana.
Amin'ny alahady sivy ambin'ny folo febroary zao ndray no anatotosantsika ny vokadehibe ety amin'ny ekara ambohitrombiavana. Anomboka amin'ny sivy ora ny vavaka maraina ary amin'ny sivy ora sasany kosa no metomboka ny eukaristi masina, ary mandritra izany eukaristi masina izany no anaovantsika anatotosantsika ny vokadehibe. Manentana antsika zanak'ampelezana sy ny zanaky ny fiangonana rehetra mba ho tonga ety amin'ny ekara ambohitrombiavana amin'ny fotoana io. Fa amin'ny fotoana io tokoa no ionantsika voalohany fotoan-dehibe, ionantsika voalohany amin'ity taona ity sy fampiarabantsika natratry ny taona telo amby roapolo sy roa arivo.
Ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Ange Lucère no anoizantsika ny vaovao ny fiangonana izay nitondran'ny Papa François fampianarana ny amin'ny fanazavan'i Jesosy Kristy ny teny hoe tsy tonga andrava ny lalànao fa anatanteraka. Fietsika izay mihoatra ny fitandremana ara-pomba sy manaisotra ny fiatsarambelatsi rehetra. Io no manome hevitra ny lalàna sy ny fisiana izay fitiavana tsy mikajikajy. Manatanteraka, teny miafina fa atsika mahazo an'i Jesosy Kristy sy ny hafany io hoy ny Papa François. Ny fahasiahana, ny fisolokiana, ny fiatsarambelatsi ary ny lainga dia tsy mamela izany fahatanterahany teniny tompo izany. Ny fahatanterahana dia amin'ny endriky ny fitiavan'Andriamanitra antsika, maimaim-poana ary voalohany. Tsy afaka mankalaza ny fitiavana isika raha tsy manao dingana voalohany, ohatra ny amin'ny fihavanana amin'ny fahavalontsika. Mandefa fampitandremana nefa Jesosy hoy ny Papa François, mahasosy tsara ny fitsipika ara-pivavahana nefa manepotra sy mampangatsiaka kosa raha mifikitra amin'ny fitandremana azy ireny isika. Amin'ity tranga ity, mitoetra ao amin'ny fivavahana ivelany fotsiny isika, fivavahana misaraka ny mpanompon'ilay Andriamanitra lehibe fa tsy zanak'Andriamanitra iray. Afa-po amin'ny faran'izay kely indrindra isika fa i Jesosy kosa manasantsika amin'ny faran'izay azo atao. Tsy mpanao kajikajy Andriamanitra, tsy miditra amin'ny lojikantsika olombelona izy amin'ny fandrefesana sy ny atsasaky ny refy izay mety ataontsika. Tiantsika toy ny fankatiavan'ny mpifankatia izy, sy ny kely indrindra fa ny ambonimbony kokoa. Ny tena fitiavana dia tsy mandeha lavitra ary tsy mahatsiaro ho tsara. Mihoatra hatrany ny fitiavana ary tsy misy azo atao raha tsy izany. Ny ohatra tena tsara indrindra dia ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny famindrampony ho an'ireo izay namono azy. Ny fitiavana no nahatanteraka ny lalàna, izay ahatanteraka ihany koa ny finoana, ahatanteraka ny tena fiainana, ka anasan'ny Papa François antsika mpino rehetra anontany tena momba ny fomba hiainana ny finoana, ny fitiavana sy ny fiainana miaraka amin'ny hafa. Satria indraindray isika tsy mahafolaka ny tenantsika amin'ny fitsaratsarana foana ny hafa, ary manadino ny mamindra fo, nefa Andriamanitra namindra fo tamintsika. Ity vavaka ity ary no namitina ny Papa François ny fampianarany, ka hoy izy hoe: engany e i Maria izay nitandrina tanteraka ny tenin'Andriamanitra, anampy antsika ahatanteraka ny finoantsika sy ny fitiavantsika. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena. Mangataka ny mba hanafoanana ireo sazy iraisam-pirenena mihatra amin'ny Siria ny mpitondra fivavahana any an-toerana, manoloana izao fahavoazana goavana nateraka ny horohorontany izao. Aoka hoy ny pretra fransiskanina iray mpikambana amin'ny custodie de la terre sainte ho foanana mandrakizay ny sazy fa tsy ho ao anatin'ny 80% ihany, araka ny nambarany Etats-Unis tamin'ny zoma lasa teo. Nanambarany fanapaha-keviny analefaka ny sazy ampiariny amin'ny fitondrana siriana manko ny amerikanina tamin'io mba hahafahana mitondra sy mampiditra ny fanampiana ho an'ny maha-olona ny Siria taorinyny horohorontany nahery vakiny. I Siria izay efa lasibatry ny ady tao anatin'ny 20 taona izao. Farandehananeo ny alahelony sy ny ahiahiny tamin'ny fanamelohana ny eveka ny Matagalpa any Nicaragua igadra 20 taona an-tranomaizina ny Papa François taorin'ny vavaky ny Angelus Somaly. Ny antsony rehetra hivavaka ho an'ny Monseigneur Rolando Alvarez sy ho an'ireo naondrana any Etats-Unis tamin'izany. Naneho hevitra momba io fisamborana sy fanagadrana eveka koa ny Selam na ny fivondronamben'ny eveka latino-amerikana. Miaratsy hoy Monseigneur Miguel Cabrejos, filohan'ny Selam sady filohan'ny fivondronamben'ny eveka peruviana ny fanajana ny zon'ny mpino katolika any Nicaragua. Naneho ny fiombonam-pony mivavaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny antoerana sy ny mpitondra azy ireo koa izy. Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Dia mankasitraka an'ireo rehetra ihany koa izahay niara-ny asa na tanteraka an'izao fandaharana izao, teo ny namana teknisianina fa teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroam-baovao teo i Mirambola. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.